สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการในแนวสำหรับวันนี้นะครับเป็นรายการที่ออกเพื่อท่านผู้ฟังโดยเฉพาะนะครับท่านที่เป็นนักศึกษาและผู้ที่เป็นผู้ที่กำลังทำงานก็สามารถที่จะใช้หัวข้อในวันนี้ได้นะครับรายการนี้นะครับจะเป็นรายการที่ฝ่ายในแนวการศึกษานะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับและก็ทางสำหรับเรื่องวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องการประเมินตนเองเพื่อความสำเร็จทางการเรียนเรื่องนี้นะครับผมผู้ดำเนินรายการนะครับก็จะเป็นวิทยากรด้วยครับก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมวรชาติอำไพครับก่อนที่จะเริ่มต้นในเรื่องการประเมินตนเองเพื่อความสำเร็จทางการเรียนก็อยากจะขอแนะนำนะครับแนะนำหนังสือดีๆสักสองเล่มนะครับเป็นหนังสือที่ท่านรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์ชุ้ยโตนะครับท่านได้เขียนไว้ในโครงการส่งเสริมการแต่งตำราของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเป็นหนังสือเรื่ององค์การสมัยใหม่นะครับในหนังสือนี้จะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจก็เรื่องที่เกี่ยวกับองค์การสมัยใหม่มีอะไรบ้างนะครับมีทฤษฎีองค์การนะครับองค์การสมัยใหม่มีด้านต่างๆนะครับเช่นองค์การอัจฉริยะองค์การแห่งความเป็นเลิศองค์การแห่งคุณภาพนะครับองค์การสมัยใหม่ด้านกระบวนการนะครับมีองค์ความรู้มากมายนะครับท่านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทีมงานการเป็นภาวะผู้นำเยอะแยะเลยครับเป็นหนังสือดีนะครับขนาดหนาประมาณ200กว่าหน้านะครับเล่มนี้เนี่ยถ้าท่านใดสนใจเนี่ยนะครับสามารถติดต่อมาที่ฝ่ายเผยแพร่และจัดจำหน่ายของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้นะครับแต่วันนี้เล่มนี้เนี่ยไม่ได้ขายนะฮะจะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังที่ท่านใดที่สนใจนะครับท่านสามารถที่จะให้เสนอความคิดความเห็นหรือประเด็นที่น่าสนใจนะครับในรายการนี้รวมทั้งอาจจะเป็นเสนอความคิดว่าอยากจะได้อยากจะได้ข้อมูลอยากจะได้ให้ทางรายการนะครับฝ่ายในแนวการศึกษาจัดเรื่องไหนมาให้ท่านผู้ฟังนะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อมาได้อาจจะเป็นทางโทรศัพท์นะครับในวันนี้นะครับในช่วงของการถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับก็คือ02-503-4156หรือจะเป็น02-504-7355ก็ได้นะครับแต่ถ้าหลังจากวันนี้ไปนะฮะท่านใดที่ต้องการติดต่อนะครับก็สามารถติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายในแนวการศึกษา02-504-7631-7นะครับแจ้งว่าฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการในแนวนะฮะในรายการการประเมินตนเองเพื่อความสำเร็จทางการเรียนนะครับก็ติดต่อมาแจ้งชื่อที่อยู่เดี๋ยวผมจะจัดทางส่งหนังสือนี้ไปให้นะครับสำหรับสองท่านนะครับสองท่านท่านหนึ่งจะได้รับองค์การสมัยใหม่อีกท่านหนึ่งจะได้รับการบริหารนวัตกรรมแนวใหม่จากทั้งเป็นหนังสือดีของรองศาสตราจารย์ดร.เสด็จชุ้ยโตนะครับในโครงการส่งเสริมการแต่งตำรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับครับอันนี้ก็เป็นช่วงต้นของรายการนะครับที่แนะนำหนังสือดีสำหรับเนื้อหารายละเอียดนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวคงจะเข้าสู่เนื้อหาด้วยตรงเลยนะครับเชิญเลยครับ
I'm not afraid to die.
วิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงต้นก็ได้แนะนำหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินตนเองเพื่อความสำเร็จทางการเรียนในประเด็นนี้เนี่ยนะครับคงจะต้องเน้นให้เห็นความสำคัญของความสำเร็จทางการเรียนสักนิดนึงนะครับว่าประเด็นที่เราตั้งต้นเนี่ยก็คือเรื่องของความสำเร็จทางการเรียนนะความสำเร็จทางการเรียนเนี่ยก็อาจจะมีได้หลากหลายมีตั้งแต่ระดับการเข้ามาเรียนเพื่อความรู้การเข้ามาเรียนเพื่อที่จะได้มีคุณวุฒิออกไปใช้งานครับหรือบางคนอาจจะมาเรียนเพื่อที่จะเป็นความภาคภูมิใจให้เป็นตัวอย่างของคนใกล้ตัวใกล้ชิดใกล้เช่นมันคุณแม่มาเรียนเพื่อให้ลูกเห็นว่าคุณแม่คุณพ่อเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการปฏิบัติตนนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิตนะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับอันนั้นไม่ตราบใดที่เรายังพอมีเวลาเราก็ต้องหาศึกษาความรู้เพิ่มเติมไปอาจจะศึกษาด้วยตนเองอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์ไปเข้าห้องสมุดหรือดูความรู้นะครับที่หลากหลายในทั้งอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่เป็นระบบก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราจะเรียนรู้อย่างเป็นระบบต้องก็ต้องไปเข้าในศึกษาในสถานศึกษาซึ่งก็อาจจะมีการจัดการศึกษาแบบทางไกลหรือว่าเข้าไปในสถาบันปิดนะครับอันนั้นก็สามารถที่จะการทำได้เป็นทั้งการเรียนที่มีหลักสูตรเป็นตัวกำหนดทางสถาบันหรือทางครูผู้สอนก็เป็นผู้ที่กำหนดเวลาเรียนให้กำหนดตารางเรียนกำหนดหลักสูตรให้สำหรับผู้ที่มีเวลาก็สามารถทำได้นะแต่ถ้าผู้ที่ไม่มีเวลาหรือว่ามีเวลาจำกัดหรืออาจจะต้องให้ความสำคัญในด้านการทำงานมากกว่านี่ก็คงจะเป็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะครับก็เป็นทางเลือกที่สามารถเข้ามาใช้หนทางนี้นะครับเป็นการศึกษาความรู้ได้เพราะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ได้จำกัดในเรื่องของเวลาเรียนมีความพร้อมนักศึกษามีความพร้อมช่วงไหนก็เรียนช่วงนั้นเป็นการเรียนด้วยตนเองนะ นั้นการศึกษาจึงเป็นโอกาสทางการศึกษาที่ผู้ที่สนใจนะต้องการความรู้ก็สามารถที่จะมาใช้บริการตรงนี้ได้นะเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ตรงนี้นะครับก็ต้องสอบถามตัวเองก่อนว่าการที่เดินก้าวเท้าเข้ามาไปก้าวเท้าเข้ามาเรียนหรือสมัครเรียนเนี่ยนะครับคงต้องบอกว่าอาจจะเดินขณะที่เดินที่กรอกใบสมัครเนี่ยการตัดสินใจนะครับเริ่มตั้งแต่ซื้อใบสมัครกรอกใบสมัครแล้วตัดสินใจนะครับรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วตัดสินใจตัดสินใจเลือกสาขาวิชาแล้วก็รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วก็ไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์เนี่ยนะในขณะนั้นใจท่านต้องอะไรคือความต้องการของท่านท่านต้องการเรียนเพื่อวุฒิการศึกษาท่านต้องการเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างของลูกท่านต้องการเรียนเพื่อเป็นความภาคภูมิใจนะให้กับตัวเองเรียนสมัยก่อนจบชั้นมัธยมนะต่อมาต้องทำงานมา10ปี20ปีแล้วไม่มีเวลากลับไปเรียนแต่ตอนนี้มีโอกาสเรียนแล้วนะลูกเต้าก็ส่งเสียหมดแล้วจบปริญญาตรีจบปริญญาโทหรือสูงกว่าไปกันหมดแล้วตัวเองยังมีคุณวุฒิยังมีความรู้สึกที่ว่ายังติดใจอยู่ค้างๆใจอยู่ก็มีเยอะครับก็มาเรียนนะครับก็สามารถอย่างเงี้ยเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองนะซึ่งนี่ก็คือประเด็นที่สำคัญก็คือว่านี่คือสิ่งที่ท่านต้องการก็คือความสำเร็จทางการเรียนแต่ความสำเร็จทางการเรียนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มาได้ด้วยการที่กรอกใบสมัครส่งมาแล้วรอวันเมื่อครบหลักสูตร3ปีเมื่อครบหลักสูตร4ปีหรือ2ปีที่ต้องเรียนตามระยะเวลาของหลักสูตรท่านก็จะได้รับใบปริญญาอยู่เฉยไม่ได้ครับนั้นเมื่ออยู่เฉยไม่ได้การที่จะได้ซึ่งความสำเร็จตรงนั้นมานะหรือมันก็ต้องมีวิธีการนะวิธีการการประเมินตนเองเนี่ยครับเป็นส่วนย่อยส่วนหนึ่งในวิธีการเรียนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จทางการเรียนนะคนต้องเรียนอย่างนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับการประเมินตัวเองนั้นถ้าในเรื่องของความสำเร็จทางการเรียนถ้าทุกคนเห็นความสำคัญมองเห็นว่าเมื่อมาการมาเรียนนะทุกครั้งเนี่ยเราต้องการความสำเร็จแต่จุดไหนก็คือความสำเร็จที่ท่านต้องการแล้วจุดนั้นท่านจะไปถึงได้อย่างไรนะนี่เป็นคำถามนะเป็นคำถามสำคัญนะครับว่าท่านจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรการจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็คงอย่างเมื่อสักครู่ที่ได้พูดถึงไว้นะครับว่ามันไม่สามารถที่จะเดินไปได้อยู่ให้เฉยแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้มาแน่นอนครับก็ต้องมีการดำเนินการหรือมีวิธีการซึ่งไปสู่จุดสู่ความสำเร็จนั้นหลายคนอาจจะมีวิธีการซึ่งหลากหลายนะครับมีหลากหลายแต่วิธีการหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะใช้ได้นะแล้วก็สามารถที่จะนำไปสู่การตรวจการพัฒนาได้ก็คือการเรียนอย่างเป็นระบบนะการเรียนอย่างเป็นระบบก็เริ่มต้นนะด้วยวิธีการด้วยการวางแผนการเรียนด้วยการติดตามด้วยการดำเนินการตามแผนนะขั้นตอนที่3นะครับก็คือการติดตามและนะการประเมินผลการติดตามและการประเมินผลการเรียนหรือการติดตามและประเมินผลนะในสิ่งที่เราทำตามแผนและหลังจากนั้นก็เป็นการพัฒนานะครับเป็นการพัฒนาหลังจากการประเมินว่าถ้าเราประเมินแล้วในระดับปกติหรือระดับที่น้อยกว่าสิ่งที่ควรจะเป็นมันก็ต้องมีการพัฒนานะครับอันนี้ก็คือนัยยะหนึ่งที่หมายความก็คือการประเมินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนอย่างเป็นระบบนอกจากนั้นนะครับการประเมินเนี่ยก็จะมีผู้ที่ให้ความหมายไว้หลากหลายเยอะแยะมากมายบางทีก็ไปใช้แบบซ้อนกันก็มีนะครับมีความเข้าใจที่เข้าใจว่าเหมือนกันก็มีนะครับท่านอาจารย์ดร.ชวลิตชูกำแพงนะท่านเป็นอาจารย์อยู่คณะศึกษาศาสตร์อะไรมหาสารคามนะครับได้เขียนไว้ในบทความนะครับหนึ่งทางของท่านนะครับท่านบอกว่า คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียนรู้เนี่ยที่บางครั้งมีผู้ใช้แทนกันอยู่เสมอนะครับเช่นการวัดผลการทดสอบการประเมินผลและการประเมินนะซึ่งมันมีความจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันหมดเลยนะครับการวัดผลเนี่ยเป็นการกระบวนการในการกำหนดตัวเลขหรือปริมาณให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งยังมีกฎเกณฑ์การวัดผลเนี่ยเหมือนการสอบนะถ้าพูดถึงว่าก็อาจจะมีนัยยะหนึ่งก็คือการสอบอะไรครับการสอบเพื่อที่จะวัดว่าเรามีความรู้ได้กี่คะแนน100คะแนนใน100คะแนนเนี่ยเราได้สักประมาณเท่าไหร่นะครับได้70 80ทํา70ก็ได้70ข้อมี100ข้อทําได้70ข้อถ้าเป็น100คะแนนเราก็ได้70ได้100ละ70นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะหรือเป็นการวัดว่ามีส่วนสูงเท่าไหร่หรือเป็นการวัดผลว่าเราเดินทางมาแล้วได้เท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นประเด็นของการวัดผลนะครับในความหมายในนัยยะของการวัดผลอีกนัยยะหนึ่งก็คือการทดสอบนะฮะก็คือเป็นการทดสอบว่าเราเนี่ยมีความที่ท่านเขียนไว้นะครับว่าเป็นวิธีการหนึ่งของการวัดผลที่ใช้แบบทดสอบที่เป็นชุดคำถามไปกระตุ้นให้ผู้เรียนตอบสนองหรือแสดงออกมานะครับอันนี้คือการทดสอบอีกประเด็นหนึ่งก็คืออีกนัยยะหนึ่งก็คือการประเมินผลการประเมินผลเนี่ยนะครับก็คือกระบวนการตัดสินใจหรือตีค่าที่ได้จากการวัดผลด้วยอาศัยเกณฑ์เช่นว่าความสูงคนได้190เซนติเมตรประเมินว่าเป็นคนสูงโดยใช้เกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานคนไทยนะครับในลักษณะนี้ประมาณนี้เป็นต้นนะครับอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าการประเมินนะครับซึ่งตรงกับคำศัพท์ว่า assessment เนี่ยนะครับก็เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายกว้างกว่าคำอื่นใช้ในการประเมินผลแนวใหม่หมายถึงกระบวนการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบสำหรับใช้ในการตัดสินใจนะครับอีกคำหนึ่งก็คือการประเมินตามสภาพจริงหมายถึงการนำเสนอผู้เรียนด้วยงานหรือกิจกรรมมีความหมายต่อกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งมีลักษณะสำคัญนะครับประเมินในสิ่งที่ผู้เรียนรู้สามารถทำได้เน้นวัตถุประสงค์ความหมายโดยตรงหรือมากกว่าทางอ้อมลักษณะหรือกิจกรรมมีลักษณะความเป็นจริงใช้งานส่งเสริมความกว้างขวางมากกว่าคำตอบถูกคำตอบเดียวนะครับนั้นเราจะเห็นได้ว่าคำว่าการประเมินเนี่ยนะครับจากความเข้าใจที่ผ่านมาก็คืออาจจะบางคนว่าการวัดผลใช่ไหมการทดสอบการประเมินพวกเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะมีนัยยะที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นการประเมินที่ประเมินในสิ่งที่ผู้เรียนนะครับผู้เรียนนะครับเรียนรู้และสามารถทำได้ในช่วงเวลาหนึ่งนะครับตามโดยประมาณนี้นะครับในส่วนของถ้าเป็นการประเมินตามนัยยะของระบบนะก็จะเป็นการตรวจสอบนะเป็นการตรวจสอบดูจะมีสองแบบนะแบบที่หนึ่งก็คือว่าหลังจากที่เราวางแผนการเรียนด้วยตนเองแล้วนะครับก็จะเป็นการดำเนินการตามแผนสำหรับการดำเนินการตามแผนเนี่ย เช่นวางแผนการเรียนไว้ว่าเราจะอ่านหนังสือเราจะเรียนตอนช่วง4 ทุ่มถึง ตีหนึ่งในช่วงเวลาเนี้ยนะเป็นการตั้งใจไว้ว่าเราวางแผนล่วงหน้าว่าในวันทุกวันจันทร์เนี่ยสี่ทุ่มถึงตีหนึ่งเราจะอ่านหนังสือนะเพราะวันจันทร์ถึงวันจันทร์ทุกครั้งสี่ทุ่มปั๊บเนี่ยเราก็ต้องดูตัวเองว่าเราสามารถเราได้เข้าไปอ่านหนังสือจริงหรือเปล่านะถ้าไม่จริงนั้นแสดงเราประเมินตัวเองว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามแผนอีกประเด็นหนึ่งก็คืออาจจะประเมินว่าเราอ่านหนังสือเนี่ยนะครับปกติแล้วการเรียนด้วยตนเองกับมหาวิทยาลัยไทยธรรมาธิราชเราจะมีเวลาเรียนก่อนสอบเนี่ยล่วงหน้าเนี่ยประมาณ16สัปดาห์ถ้าสักประมาณผ่านไปสักแล้วการเรียนของเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยก็จะมีด้วยกัน15หน่วยการเรียนหรือว่า15บทเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบถ้าจะประเมินดูก็เราสามารถแบ่งได้ว่า1หน่วยการเรียนเนี่ยต่อ1สัปดาห์ หากเราจะประเมินตัวเองก็ลองประเมินดูได้ว่าเราเรียนไปผ่านเวลาไปประมาณ7สัปดาห์แล้วหรือเหลืออีก7สัปดาห์ก่อนสอบเหลืออีก8สัปดาห์ก่อนสอบเนี่ยเราอ่านหนังสือไปได้ถึงครึ่งหนึ่งหรือยังอ่านไปได้ถึง7หรือ8หน่วยการเรียนหรือยังอันนี้ต้องตรวจสอบต้องประเมินดูนะครับถ้าเราประเมินได้เราพบว่าตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งได้4หรือเพิ่งได้3หน่วยการเรียนหรือ3บทต้องทำไงครับก็ต้องเร่งนะฮะต้องเร่งต้องรีบอ่านเพื่อที่จะให้สามารถอ่านได้ครบทั้ง15หน่วยก่อนนะฮะก่อนสอบสัก1สัปดาห์นะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญอีกประเด็นนึงก็คือหลังจากที่เราประเมินแล้วเมื่อเราเหลือหลังจากที่เราอ่านแล้วในท้ายบทเนี่ยจะมีการประเมินจะมีแบบทดแบบข้อสอบนะเป็นแบบทดสอบกิจกรรมท้ายบทท้ายเรื่องท่านอ่านหนังสือแล้วท่านลองทดสอบตัวเองดูว่าท่านสามารถตอบตัวนี้ได้ไหมท่านสามารถตอบคำถามหรือตอบโจทย์ที่อยู่ท้ายบทได้หรือเปล่าท่านอ่านแล้วลองตอบดูเฉลยก็จะมีอยู่ในเอกสารนะอย่าไปอ่านเฉลยแล้วมาตอบนะครับตัวนั้นเราจะไม่เรียกว่าการประเมินนะครับเราจะไม่เรียกว่าการประเมินตนเองเราต้องตรวจสอบตัวเองโดยการที่เราต้องซื่อสัตย์นะต้องซื่อสัตย์ตัวต่อตนเองด้วยมันถึงการประเมินถึงจะสำเร็จผลอีกแบบนึงนะครับในกระบวนการประเมินตนเองทางด้านการเรียนก็จะมีการประเมินต้องทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนเพื่อเปรียบเทียบกันตรงนี้เนี่ยในเอกสารการสอนนะครับของมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมีแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนให้นะท่านทำก่อนก็มีประมาณ10ข้อให้คะแนนข้อละ1ถูกก็ได้1นะท่านลองดูว่าตอนก่อนเรียนน่ะท่านได้กี่คะแนนและหลังจากที่ท่านอ่านเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนในแต่ละหน้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยในแต่ละบทแล้วท่านกลับไปทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนดูซิว่าท่านได้คะแนนมากขึ้นหรือน้อยลงถ้าคะแนนมากขึ้นแสดงว่าท่านมีองค์ความรู้นะครับมีความองค์ความรู้ถ้าได้8 9 10อย่างนี้ผ่านไปอ่านบทต่อไปได้แต่ถ้าได้น้อยกว่านะครับถ้าได้น้อยกว่าเนี่ยนะครับก็ขอให้รีบกลับมาทบทวนแล้วก็ดูใหม่นะครับดูใหม่ว่าเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้ก็คือการประเมินผลตนเองนะครับด้วยจากการอ่านนะมีทั้งประเมินผลตนเองหลังก่อนเรียนหลังเรียนประเมินผลด้วยกิจกรรมท้ายเรื่องนะครับประเมินในเรื่องเกี่ยวกับระยะเวลาหรือจำนวนของหน่วยที่เรียนนะได้ในช่วงนั้นๆตามช่วงเวลาที่เหมาะสมคืออย่างน้อยที่สุด1หน่วยการเรียนต่อ1สัปดาห์นะฮะอีกประเด็นหนึ่งของการประเมินด้วยตนเองเนี่ยนะครับก็คือตอนสอบเนี่ยครับจะเป็นการประเมินผลสรุปนะครับจากการเรียนของเราว่าในชุดวิชานั้นๆเนี่ยเราอ่านเอกสารการสอนมาแล้วจะมีนะจะมีผลอย่างไรเราจะมีความรู้พอจะผ่านเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยได้หรือไม่นะความสำเร็จทางการเรียนในขั้นต้นอันดับแรกนี่ก็คือหลังจากที่อ่านหนังสือเนี่ยน่าจะได้ความรู้ไม่ได้ความรู้เนี่ยเรารู้ว่าประเมินได้ความรู้ระดับไหนที่จะให้มหาวิทยาลัยรับรองถือว่าผ่านต้องไม่น้อยกว่า60ท่านต้องได้ไม่น้อยกว่า600ละ60นะมี100ข้อเนี่ยท่านต้องทำได้มากกว่า60ข้อขึ้นไปตรงนี้ท่านต้องให้ความสนใจกับตรงนี้นิดเมื่อในช่วงของการประเมินตนเองหลังจากที่เรามีองค์ความรู้เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าเรามีความรู้เพียงพอต่อการสอบก็คืออ่านมาแล้วครบทั้ง15หน่วยที่สำคัญก็คือท่านต้องประเมินว่าในวันที่สอบท่านมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการที่ไปเข้าสอบนะในร่างสภาพร่างกาย เพราะว่าองค์ความรู้ท่านพร้อมนะฮะอันนั้นประเมินตนเองว่าท่านมีความพร้อมไหมก่อนไปสอบเนี่ยท่านทำร่างกายของท่านให้สมบูรณ์หรือว่าท่านทำไปใช้ร่างกายไปกินเหล้านะครับอาจจะทำให้เกิดมีความไม่พร้อมในการสอบนะครับสำหรับผู้ที่ชอบดื่มสุราหรือผู้ที่อาจจะชอบท่องเที่ยวอาจจะไปประเมินคิดว่าประเมินตนเองว่าจะกลับมาสอบทันแต่ปรากฏว่ารถอาจจะมีจะมีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถที่จะประเมินได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของความพร้อมในการไปสอบเนี่ยคือสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยท่านช่วยประเมินดูหน่อยว่าอย่างน้อยต้องมีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมก่อนสอบนะท่านมีความรู้เรียบร้อยแต่ท่านไม่สามารถไปประเมินตนเองได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเตรียมพร้อมสอบก็เข้าห้องสอบนะครับเข้าไปสอบนี่ก็ต้องทำสมาธิทำจิตใจสบายๆนะครับมีความรู้เท่าไหร่ก็ทำไปตามนั้นนะตั้งใจทำข้อสอบไหนได้ทำข้อไหนได้ง่ายทำไปก่อนข้อไหนยากก็ค่อยกลับมาหวนทวนคิดกันใหม่ถ้าเจอข้อที่ทำไม่ได้ก็อย่าไปติดกับข้อนั้นนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับพอหลังจากที่จบแล้วโจทย์ย้อนกลับมาดูข้อไหนที่ยังไม่ทำก็รีบทำหมดเวลาก็ควรจะทำให้ได้ทุกข้อสำหรับข้อสอบแบบปรนัยนะแต่ถ้าเป็นข้อสอบแบบอัตนัยก็ต้องเขียนแบบมีนัยยะสำคัญหน่อยนะครับคือเขียนให้ครอบคลุมทุกประเด็นทุกประเด็นคำถามที่โจทย์ต้องการเขียนให้ครอบคลุมนะได้มากได้น้อยไม่ว่ากันแต่เขียนให้ก็ครอบคลุมให้หลากหลายแล้วอาจท้ายสุดก็มีสรุปซะหน่อยนะโดยเฉพาะข้อสอบทางวิชากฎหมายเนี่ยในการเขียนตอบแบบอัตนัยท่านต้องเขียนตอบที่มีทั้ง3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนที่1ก็คือหลักกฎหมายคำถามโจทย์ข้อนี้เป็นกฎหมายอะไรเป็นกฎหมายอาญาหรือเป็นกฎหมายแพ่งหรือเป็นกฎหมายอะไรอันนี้ท่านต้องระบุให้ชัดว่าเป็นเนี่ยประเด็นนี้ก็คือเป็นกฎหมายอะไรแล้วกฎหมายนี้วางหลักไว้ในเรื่องประเด็นที่เกี่ยวข้องนี้ไว้ว่าอย่างไรเอาหลักก่อนนะฮะต้องวางหลักไม่ต้องไปอ้างมาตราถ้าไปอ้างมาตราเนี่ยเราถ้าเขียนได้ไม่ครบทุกตัวอักษรเนี่ยก็จะผิดไปเพราะนั้นเอาหลักกว้างๆนะครับเขียนหลักให้อยู่ในประเด็นของหลักกฎหมายนั้นย่อหน้าที่2เนี่ยนะครับคือส่วนที่2เนี่ยก็ท่านวินิจฉัยฮะวิเคราะห์ว่าสิ่งที่โจทย์เขาให้เราต้องการเนี่ยมีอะไรบ้างมีประเด็นมั้ยมีใครอะไรที่ไหนอย่างไรนะเขียนให้ครบดูให้ครบนะครับแล้วก็เขียนให้ครบแล้วหลังจากนั้นสุดท้ายก็ฟันธงเลยครับสรุปนะครับสรุปว่าคนนั้นคนนี้นะครับผลออกมาแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้กฎหมายเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ดังนั้นจึงผิดหรือถูกผิดแล้วต้องรับโทษเท่าไหร่ถูกผิดแล้วต้องโดนมีอะไรบ้างตามข้อกฎหมายนะครับเขียนสามส่วนเขียนสามส่วนนี่แหละครับดังนั้นอันนี้ก็คือการประเมินการทำเพื่อการประเมินตนเองนะครับให้สมบูรณ์ดังนั้นหลังจากที่เราประเมินตนเองจากการเรียนตั้งแต่การประเมินตั้งแต่เราเริ่มก่อนเรียนนะครับก็คือประเมินว่าเราอ่านได้ตามแผนที่วางไว้ไหมเราประเมินว่าเราอ่านครบตามจำนวนนะครบตามระยะเวลาไหมประเมินจากการอ่านนะครับประเมินจากการอ่านแล้วก็ประเมินจากการอ่านแล้วหลังจากที่อ่านแล้วก็ทำนะครับแล้วเราก็มาวัดผลกันตอนสอบนะครับผลออกมาอย่างไรก็คือก็มาดูถ้าผลออกมาดีผ่านนะฮะก็เดินหน้าต่อแต่ถ้าไม่ผ่านก็ต้องย้อนกลับมาดูว่าตรงจุดไหนที่ท่านทำไม่ได้ตามแผนที่วางไว้ลักษณะก็มาปรับปรุงตรงนี้นะครับดำเนินการตรงนี้ใหม่นะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินตนเองเพื่อความสำเร็จทางการเรียนเราควรจะต้องประเมินนะครับความสำคัญก็คือถ้าเราไม่ประเมินตนเองเนี่ยเราก็จะไม่ทราบเลยว่าสิ่งที่เราทำนั้นเราทำได้มากน้อยแค่ไหน นะครับแล้วก็ตามช่วงเวลาที่ทำนั้นมันเหมาะสมแค่ใดนะครับนั้นตรงนี้จึงเป็นวันนี้นะครับก็ได้นำเรื่องเกี่ยวกับการประเมินตนเองที่อยากจะมาฝากกับท่านผู้ฟังทุกท่านเพื่อที่จะให้ท่านลองประเมินดูนะฮะว่าในสิ่งที่ทำมาแล้วการเรียนเนี่ยเรามีการตั้งเป้าหมายอย่างไรนะแล้วเราทำไปได้แค่ไหนนะถ้าทำไม่ได้เราต้องพัฒนาตรงไหนบ้างก็ย้อนกลับไปดูที่การวางแผนนะครับรายละเอียดของเนื้อหาวันนี้เนี่ยนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อขอมาได้ที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีท่านที่ติดต่อมานะครับในช่วงต้นรายการเราบอกเราแจ้งไว้แล้วว่าเราจะให้นะครับหนังสือดีแก่ท่านสองท่านแรกนะครับก็คือหนังสือเรื่ององค์การสมัยใหม่ของและก็หนังสือเล่มที่2การบริหารนวัตกรรมแนวใหม่นะครับรองของรองศาสตราจารย์ดร.เสน่ห์ชุโตนะโครงการส่งเสริมการแต่งตำรามหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับท่านละ1เล่มนะครับเราแจกให้และสำหรับทุกท่านนะครับสำหรับ2ท่านแรกนะครับที่ติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการก็หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับคุณเพทายสุคนธรังสีผู้ควบคุมเสียงขอบผู้ควบคุมการผลิตคุณอภิชาติคงมพัฒน์นะครับสำหรับรายการวันนี้หมดลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ